На жаль, вона померла, повідомляє сліпий по-справжньому скорботно і переказує щире вітання. Разів 10 просить кін повторити йому цю втішну звістку. Подробиці його не цікавлять, він ніяк не може натішитися самим фактом і понятий сумнівами, щипає власні кістки і гукає себе на ім'я, збагнувши, що йому не причулося і не примарилось, що він нічого не сплутав, кін запитав, чи відомості надійні, і звідки пан про це знає. З вдячності він був дуже чемний. Тереза померла і переказує щире вітання. Повторив сліпий невдоволено. Коли він побачив цього чоловіка, його мрія геть охляла. Джерело, сказав він, надійне, але називати його він, мовляв, не має права. За пакунок він хоче 4,5 тисячі шилінгів, але потім він повинен узяти його з собою. Кін поквапився сплатити свій борг грішми. Він боявся, що цей чоловік зажадає бібліотеки, обіцяної йому під присягою. Яке щастя, що сьогодні вранці Фішерле взяв її всю до себе. Кін не зміг би сповнити свою обітницю. Тут таки Фішерле поруч не було. То де ж би він отак відразу взяв книжки? Про всяк випадок кін швиденько розплатився, щоб цей вісник щастя пішов. Якщо Фішерле, про якого кін не знав, де він, раптом відчує небезпеку, то прибіжить, щоб його попередити, і бібліотека пропаде. Присяги присягами, а бібліотека понад будь-яку присягу. Сліпий довго перелічував гроші, коли йдеться про такі величезні суми. Чайові не дрібниця, можна було б, звісно, попросити на чай, але ж він уже не жебрак, він службовець фірми з великим обігом капіталу. Свого шефа він любив, адже той поклав край гудзикам. Наприклад, якщо він дістане зараз 100 шилінгів чайових, то сьогодні ж таки купить собі кілька бабенців. Проти цього шеф нічого не може мати. За давньою звичкою сліпий простяг руку і сказав, що він не жебрак, а просто уклінно просить. Кін за сторогою поглянув на двері. Йому здалося, що наближається якась тінь, тицьнув чоловікові в долоні купюру. Випадково то виявилося 100 шилінгів. Відштовхнув його рукою від себе і благально промовив: «Ідіть уже, та хучій, хучій!» У сліпого не лишилося часу пошкодувати про те, який він непутящий. Можна було попросити й більше. Але він надто захопився наслідками такої удачі. До Фішерла він прийшов, гучно розмовляючи сам із собою. Його просто таке розпирало від любові та грошей. Але карлика більше цікавило те, чим завершилося крутійство сліпого, ніж його медові слова. Фішерле трохи повагався, перш ніж узяти в сліпого свої гроші. Він не вихопив їх у того з рук. Коли сума така незначна, а розчарування таке велике, то поспішати не варто. 100% успіх його ошелешив. Він кілька разів уважно перелічив гроші, приказуючи: «Оце характер! Оце в чоловіка характер! Фішерле, з таким характером треба бути насторожі!» Сліпий сприйняв цей характер як камінець у свій город і хутко згадав про сотню, затиснену в лівій руці. Він підніс її карликою, підніс і вигукнув: «Погляньте на мої чайові, пане шеф, я не жебрачив! Коли людина дає 100 шилінгів на чай, то це добра людина». І вперше відтоді, як Фішерле очолив свою нову фірму, частину здобичі він віддав. Такий він був заклопотаний характером свого ворога. Цієї хвилини наперед пропхався Крамар, чия черга була остання, як і напередодні. Його кисле обличчя сліпому припало не до смаку. Цей добродушно, а такий він був, власне, від природи, порадив Крамареві зажадати чайових. Шеф це почув. І тільки-но Крамар, як гадина потайна, яка завжди думала лише про власну вигоду, підступив до нього ближче. Фішерле мимоволі очумався і гримнув. «Тільки спробуйте!» «Та де вже мені?» – відказав сіромаха. Від учора він хоч трохи й поспав, добряче таки підупав на силі. Нахабством тут нічого не візьмеш. Це він уже затямив. Щоправда, він затято й твердо ще вірив, що той справжній пакунок сховано десь у церкві, але сховано дуже хитро, тож його ніхто не може знайти. Тим-то він полишив цей шлях, обравши інший. Він залюбки став би таким самим маленьким, як Фішерла, щоб дізнатися, чим той диш, а краще ще меншим, таким малесеньким, щоб самому вміститися в тих таємних пакунках і керувати їхнім продажем зсередини. «Я вже з глузду зсунувся», – сказав він сам собі, – «адже менших людей, ніж карлик, не буває». Проте в тому, що схованка, де тепер лежав пакунок, пов'язана з карликовим зростом, Крамар не мав жодного сумніву. Він був надто кмітливий. Поки решта людей розкошувала сном, він не спав. Якщо скласти час, коли всі сплять, і час, коли він не спить, то можна визначити, наскільки він кмітливіший від решти людей. Крамар про це знав. Він був надто кмітливий, щоб про це не знати, але йому так хотілося покласти край цій кмітливості, скажімо, тижнів на два, і проспати їх, як решта людей, у тих санаторіях, з усім комфортом, що нині тільки буває. Такий чоловік, як він, крутиться скрізь і чує всілякі розмови. Решта людей чують їх також, але вони все просипають. А він не просипає нічого, бо він не може спати, тож не пропускає жодного слова. За спиною у Фішерле сліпий робить Крамареві знак, підносить над головою 100-шилінгову банкноту і ворушить губами, намагаючись підказати, скільки чайових він радить попросити. Сліпий потерпає, що Крамар залишиться невдоволений, потерпає, бо хоче багато чого обговорити з ним щодо своїх жінок. Шеф у цьому ділі нічого не тямить, адже він калікуватий, карлик. Чистильник, як вогню, боїться своєї жінки, до інших не побіжить, без власної жінки він може тільки пиячити. Решті про нову роботу краще нічого й не згадувати. Кожне хоче урвати щось для себе. Тоді глядь, від усіх грошей в тебе в руках не зосталося навіть жодної бабенції. Крамар і більше ніхто. Цей, коли з ним про щось розмовляєш, не бовкне нікому ні слова, цей мовчить, балакати найкраще з ним. Тим часом цей, що не бовкне нікому ні слова, розмірковує про своє доручення. Він має зажадати величезну суму – 2000 шилінгів. Якщо компаньон запитає, чи не приходив він уже вчора, Крамар має сказати: «Ну, звісно, за цим самим пакунком. Невже ви мене не пригадуєте? Якщо той довготелесий випадково виявиться в поганому гуморі, Крамар повинен якомога швидше накивати п'ятами без грошей. Пакунок можна в найгіршому разі залишити, бо довготелесий має моду тільки що відразу за револьвер і стріляти. А пакунок нехай застається там. Книжки в ньому не дуже й цінні. Фішерле вже якось розрахується зі своїм компаньйоном, коли той знову стане нормальним чоловіком, і з ним можна буде розмовляти. У такий диявольський спосіб Фішерле мав намір спекатися крамаря. Він уявляв собі розлюченого Кіна, уявляв, як того обурила зухвала вимога, і вже друга поява крамаря з тими самими книжками. Він уявляв собі, як він, Фішерле, здвигне плечима й привітно ошкірившись, звільнить свого працівника. Він не хоче вас більше бачити. Що я можу вдіяти? На жаль, я можу вас тільки звільнити. Він стверджує, що ви його образили. Що ви йому такого зробили? Тепер уже нічим не зарадиш. Ідіть собі. Коли я матиму справу з якимось іншим компаньйоном, то візьму вас знов. Десь так, через рік-два. А доти поводьтеся мені добре, я спробую для вас щось зробити. У крамарях я душі не чую. Він каже, що ви підлотник, гадина питальна, яка думає лише про власну вигоду. Хіба я знаю, що він має на увазі? Ідіть собі. Фішерле врахував усе. Недооцінив він тільки того, як на Кіна подіє звістка про смерть дружини. Крамар застав компаньйона якимось збентеженим. Він раз у раз усміхався. Сміхався навіть тоді, коли йшлося про дуже поважні комерційні справи. Сплатив, усміхаючись, величезні гроші. А на сам кінець також не без вишуканої усмішки заявив: «Ваше обличчя мені здається знайомим. І мені ваше», – грубо кинув крамар. Йому набридло дивитися, як той, усміхаючись, витріщається на нього. Цей компаньйон або надумав поглузувати, або взагалі з глузду з'їхав. Та поза як він заправляв такими великими грішми, ймовірнішим здавалося перше. «Звідки ж я вас знаю?» – спитав Кін, усміхаючись. Йому так кортіло погомоніти про своє щастя з чоловіком простим, щирим, чоловіком, якому він не присягав подарувати бібліотеку і який його не знав. «Ми бачилися в церкві», – відповів крамар, обеззброєний такою дружньою зацікавленістю цього пана. Він хотів побачити, як багатий чоловік відреагує на згадку про церкву. Може, він раптом передасть йому, крамареві, всю комерцію? «У церкві?» – промовив Кін. «Ну, звісно, в церкві». Він навіть не здогадувався, про яку церкву йшлося. «Хочу, знаєте, сказати вам, моя дружина померла». Його худе обличчя сяяло. Він нахилився вперед. Крамар мимоволі відступив назад, злякано позираючи скоса на його руки і кишені. В руках нічого не було. Що до кишень, хто зна. Кін рушив услід за ним. Перед скляними дверима він схопив крамаря, що весь тремтів за плече, й прошепотів йому на вухо: «Вона була неграмотна». Крамар не міг нічого втямити. Його вже всього тіпало, і він ревно бурмотів: «Співчуваю, співчуваю». Він спробував вирватися, але Кін його не відпускав, запевняючи з усмішкою на устах, що така доля спостигне всіх неграмотних, та вони всі на неї заслуговують. Однак ніхто не заслуговував на неї так, як його дружина, про чию смерть він довідався кілька хвилин тому. Смерть чекає всіх, а цих неграмотних і поготів. Він усе стрясав вільним кулаком, а його обличчя розгладилося, прибравши, звичайно, для себе суворого вигляду. До крамаря почало доходити, що той погрожує йому смертю. Він перестав бурмотіти, гучно простогнав, закликаючи на допомогу, і кинув важкого пакунка на ноги своєму страшному ворогові, який від болю одразу відпустив його плече. Потім крамар зціпив зуби і притьма кинувся навтіки. Якщо він більше не кричатиме, довготелесий може не стрілятиме йому навздогін. Подумки крамар благав того не стріляти, поки він заверне за ріг. Він, звичайно ж, ніколи вже так не робитиме. Перед Терези Анумом крамар оглянув свій одяг, чи не виявиться, бува, десь непомітної рани. Перше, ніж сказати Фішерле, що він кидає роботу, в нього ще стало духу зажадати своїх комісійних. Аж коли карлик у захваті від щастя, яке не полишало його навіть там, де він того й не сподівався, перелічив 2000 шилінгів і відрахував йому 20. Крамар затремтів знов і, схлипуючи, розповів, що той багатий компаньон, хоч він крамар і рота не роззявив, щоб його про щось спитати, заходився смолити в нього з револьвера і мало не влучив. У такій агенції він, мовляв, служити відмовляється, крім того, нехай Фішерлес сплатить йому відшкодування за тілесні ушкодження, яких він зазнав.